ุทธเจ้าเคยตรัสไว้ที่ท่านเจอทางที่ถูกต่อเมื่อท่านรู้จักแบ่งความคิดเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งความคิดที่เป็นอกุศลเป็นไปด้วยเรื่องกามบ้างเรื่องบองร้ายเรื่องเบียดเบียนความคิดแบบนี้ท่านบอกว่าท่านห้ามเหมือนโคบาลในฤดูที่ข้าวกำลังจะเติบโตขึ้นมากลัวโคทั้งหลายมันจะเข้ามาในข้าวก็ต้องค่อยตีบ้างอะไรบ้างเพื่อชักมาให้มันเข้าในที่นั้นความคิดอีกพวกหนึ่งความคิดที่เป็นไปเรื่องในคัมภีร์ก็ความออกจากกามความคิดที่เป็นไปด้วยเมตตากรุณาความคิดแบบนี้ทำบ่ก็ทำไม่ห้ามปิดามีสติรู้ว่าความคิดไปถึงไหนบ้างเหมือนโคบาลในหน้าร้อนข้าวก็เกี่ยวแล้วอะไรแล้วไม่มีอันตรายพวกวัวพวกโคทั้งหลายก็จะเดินที่ไหนก็ได้ไม่มีอันตรายแต่ท่านบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะปล่อยให้ความคิดเป็นไปใดแบบนั้นถ้าคิดนานไปเดี๋ยวจิตใจก็เหนื่อยแล้วก็ต้องหาที่พักท่านจึงพักในสมาธิที่ท่านพักในสมาธิหนึ่งเพราะมันเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าความคิดที่เป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งสมาธินี่ให้กำลังพอต่อไปท่านจะต้องแบ่งความคิดอีกเหมือนกันเพื่อจะมาให้จิตใจเป็นไปด้วยอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงถ้าคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้แบ่งความคิดแบบนี้แบ่งความคิดที่ว่าชอบหรือไม่ชอบนึกอยากคิดหรือไม่นึกอยากคิดเท่านั้นเองแต่ท่านดูความคิดของท่านว่ามาจากไหนแล้วมันจะไปไหนก็มองด้วยเหตุด้วยผลเหตุของความคิดมาจากไหนมันมาจากสิ่งที่ดีในจิตใจไหมถ้ามาจากสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องไปในที่ไม่ดีท่านก็ไม่เอาห้ามจิตได้อันนี้ต้องใช้กำลังเพราะไม่งั้นเวลาใจอ่อนแอมันก็จะไหลไปตามอารมณ์เราจึงต้องมีอาหารเรียกว่าสมาธิเป็นอาหารของใจท่านเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่ามีกองทัพอยู่ในป้อมปราการป้อมปราการก็ต้องมีกำแพงนั่นหนานั่นปัญญาทหารก็ความเพียรนายประตูก็สติรู้จักคนที่ควรจะเข้าคนที่ไม่ควรจะเข้าแต่สติกับความเพียรเนี่ยร่วมอาหารอาหารของพวกทหารแล้วก็นายประตูนั้นก็สมาธิแต่มีอาหารดีเขาก็จะต่อสู้ได้มีกำลังทำงานได้ถ้าไม่มีสมาธิเดี๋ยวกำลังถอยลงไปถึงจะมีทหารแต่เหมือนกับว่าไม่มีเรามีสติก็เหมือนกับไม่มีเพราะไม่มีกำลังที่จะทำงานได้พระเจ้าคงจะเห็นแบบนี้ท่านจึงพักจิตในสมาธิเพื่อจะมีกำลังที่จะใช้ต่อต้านกับความคิดที่ไม่ดีต่อไปเพราะจิตใจของเรามีทั้งสองอย่างที่มีทั้งกุศลทั้งอกุศลปนเปกันอยู่จะถามว่าคนเราเนื้อแท้ของจิตใจของเราดีไหมหรือร้ายท่านบอกว่ามันกลางไม่ดีไม่ร้ายแต่ว่าความคิดเกิดขึ้นทั้งสองอย่างได้ใจของเราเป็นยังไงได้ทำให้คิดถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันมีกี่ประเภทกี่ประเภทจิตของเรามันมีประเภทมากกว่านั้นอีกมันไปได้ต้องร้อยแปดพันอย่างร้อยแปดพันยังน้อยไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นต้องมีกำลังที่จะต่อต้านเขาได้ นี่ถ้าเราพักในสมาธิทำใจให้อยู่กับอารมณ์ที่สบายแต่ไม่ให้หลงในความสบายนั้นหมายความว่าพอกำหนดลมไปอยู่ไปอยู่ไปมันจะสบายขึ้นสบายขึ้นแทนที่จะไปวิ่งไปหาความสบายแล้วก็ให้มันอยู่เราก็อยู่กับลมให้ความสบายนั้นทำงานของเขาแผ่ทั่วร่างกายก็การที่เราติดตามลมนี่เป็นตัวเหตุความสบายนั้นเป็นตัวผลถ้าเราคิดจะสวยผลอย่างเดียวเหตุก็เสียประจนต้องรักษาเหตุให้ดีสมาธิของเราก็จะได้เป็นเหตุให้มีความสุขที่แผ่ทั่วตัวร่างกายสบายแบบนี้จิตใจก็พลอยสบายไปด้วยและได้กำลังไม่หิวหอยเหมือนแต่ก่อนมีสมาธิจึงเป็นกำลังสำคัญที่ท่านเรียกว่าพละพละทั้งหมดมีทั้ง5อย่างมีศรัทธาเชื่อในหลักแห่งกรรมว่าเราทำดีก็ต้องได้ดีทำไม่ดีก็ต้องได้สิ่งที่ไม่ดีทีนี้ทำดีมันมาจากไหนก็มาจากเจตนาดีเจตนาดีเราจะรักษาได้ยังไงนอกจากว่าสมาธิเราดีเราก็ทันเหตุการณ์ด้วยนี่เราต้องมีความเพียรแล้วก็ต้องมีสติจึงจะรู้ทันเหตุการณ์นั้นก็บางครั้งความคิดมามันก็คงจะไม่เป็นไรมั่งนะกิเลสมันซ่อนอยู่ในนั้นถ้าสติเราดีสมาธิเราดีก็ได้เห็นทันปัญญาเราดีเราจะได้จัดการกับมันได้นี่ทั้งหมด5อย่างนี้เป็นพละของเราศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาถ้าเราประมาณมันถึงที่แล้วก็กลายจากพละกลายเป็นเอ็นซีเอ็นซีหมายความว่าเป็นใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในจิตใจของเราก็คนที่ขาดศรัทธาขาดความเพียรขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานั่นมันไม่รับผิดชอบกิเลสตัวไหนมันจะเข้ามามันเป็นไปตามอารมณ์ส่วนกิเลสนั้นมันไม่ได้นึกถึงผลเท่าไหร่ผลระยะยาวมันนึกถึงว่าอยากได้ยังไงอยากได้อันนั้นอยากโกรธอย่างนี้อยากหลงอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามความอยากถ้าจะคำนึงถึงผลก็คำนึงถึงผลแค่ระยะสั้นที่เราใช้ถ้ามันระยะยาวนั้นมันก็ต้องอาศัยปัญญาหนุนด้วยศรัทธาหนุนด้วยความเพียรสติสมาธิถ้าเรามีคุณธรรมแล้วนี่เราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็เรียกว่าเป็นผู้รับผิดชอบเพราะนึกถึงผลระยะยาวในการกระทำของเราและมีกำลังที่จะทำตามนั้นได้เพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติเพราะอะไรพอรู้ตัวเรามีความอ่อนแอแต่ว่าจะไม่ให้มันอยู่อ่อนแอแบบนั้นรู้ตัวเราเคยทำอะไรที่ไม่รับผิดชอบแต่ต่อไปนี้เราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะเป็นผู้แข็งแกร่งขึ้นมาและเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นมาก็คนเราทุกคนก็มีสิ่งในอดีตที่ไม่ดีขนาดพระพุทธเจ้ายังมีกรรมไม่ดีที่จะต้องเสวยในชาติสุดท้ายแต่ใจของท่านไม่หวั่นไหวท่านคิดว่าอย่างเดียวเอกสิ่งที่มาจากกรรมเก่าช่างหัวมันฉันต่อสู้กับมันได้เพราะฉันจะสร้างแต่ความดีส่วนผลแห่งกรรมที่ไม่ดีนั้นมันถึงจะทำร่างกายของพระองค์มีความเจ็บปวดบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้ให้มันลุกลามเข้ามาในจิตใจท่านเทียบเหมือนกับว่ากรรมที่ไม่ดีจากคดีนั้นก็เหมือนก้อนเกลือก้อนใหญ่ๆถ้าเราใส่ลงไปในถ้วยน้ำจะเก็บน้ำไม่ได้เพราะมันแข็งจัดแต่ถ้าหากว่าเราโยนลงไปในแม่น้ำกว้างใหญ่ที่มีน้ำใสสะอาดนั่นก็ยังบริโภคน้ำได้เพราะปริมาณของน้ำมันมากกว่าในจิตใจที่อบรมดีแล้วอบรมด้วยศีลอบรมด้วยสมาธิอบรมด้วยปัญญา ป็นใจที่กว้างขวางกรรมที่ไม่ดีถึงจะมาถึงแต่มันไม่ลวงล่ำเข้ามาในจิตใจได้ใจของเราถึงจะมีทุกขเวทนาในร่างกายแต่ใจไม่ทุกข์เพราะความดีมันใหญ่กว่าเนี่ยเรียกว่าป้องกันตัวเองให้ใจเราเข้มแข็งแข็งด้วยความสบายที่เกิดจากสมาธิแต่ความแยกแยบขายที่เกิดจากปัญญาที่รู้จักแยกออกอันไหนเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราไม่ใช่ของเราอะไรเป็นหน้าที่ของเราในขณะนี้หน้าที่ของเราไม่ใช่ให้มันวุ่นวายเรื่องอดีตให้มันวุ่นวายถ้าจะวุ่นวายก็ต้องให้มันวุ่นวายปัจจุบันแต่งานของพระธรรมนี่มันไม่วุ่นวายเป็นเพราะต้องรับผิดชอบเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติตามนี่เราก็กลายเป็นผู้รับผิดชอบคนอื่นเขาจะรับผิดชอบช่างหัวมันเขาจะรับผิดชอบหรือเปล่าช่างหัวมันเราดูคนในโลกแต่ละคนก็เป็นไปตามกรรมเราจะบังคับให้คนอื่นเขารับผิดชอบไม่ได้เราจะรอให้เขารับผิดชอบก่อนเราจะคอยทำของเราไม่ได้เราต้องทำก่อนเป็นความเรื่องความสุขความทุกข์ของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะรับผิดชอบต้องรู้จักแยกแยะออกไปในจิตใจของเราอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลต้องทำใจของเราให้มันนิ่งเพราะฉะนั้นถึงจะได้มองชัดถ้าใจของเราวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยมันก็เหนื่อยสองมันมองอะไรไม่ชัดต้องทำจิตใจของเราให้มันใสสะอาดเท่าที่จะทำได้เราจะได้รู้เรื่องภายในจิตใจของเราอะไรเป็นกุศลจริงๆอะไรเป็นกุศลหลอกๆถ้าใจของเราจริงเราจะได้รู้ความจริงเหมือนกับว่ามือของเราถ้ามือของเราเปียกเราจับผ้าที่ตากอยู่เราจะไม่รู้ว่าผ้านั้นมันแห้งหรืออย่างเพราะมือเราเปียกแล้วจับอะไรมันก็เปียกหมดในจิตใจของเราถ้ามีอกุศลภายในมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไปเจอสิ่งที่เป็นกุศลก็ไม่รู้เป็นอกุศลก็ไม่รู้เพราะมันเปียกหมดเลยถ้าเราทำใจที่เป็นกุศลแล้วเราก็จะกลับมาดูอ้าวความคิดอันนี้มันอกุศลจำได้เมื่อเราเมื่อของเราแห้งจับผ้าก็รู้ทันทีว่ามันแห้งหรือไม่แห้งเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตใจของเราให้มันคงสบายอยู่ในลมยิ่งเราจะตามลมได้ละเอียดเท่าไหร่ทำความรู้สึกให้มันกว้างขวางขึ้นมาคือบางครั้งถ้าลมละเอียดเกินไปเราตามไม่ทันหายวับไปเลยสมาธิของเราเราเข้ามาในอาการที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิมันนิ่งอยู่ทำไมรู้ตัวอยู่ที่ไหนเราติดตามลมพอลมสบายแล้วก็ต้องให้มันขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวเป็นฐานใหญ่ของเราทีนี้ความสุขที่เกิดขึ้นมันจะแผ่ซ่านทั่วตัวได้ให้ใจของเราได้รับความสบายและโอชารสของสมาธินั้นมันจะได้ซึมซาบทั่วแบ่งทั้งกายทั้งใจทำให้เรามีกำลังก็จะแยกตัวออกจากความคิดและจะได้พิจารณาด้วยความเป็นธรรมความคิดอันไหนที่ควรจะคิดความคิดอันไหนที่ไม่ควรจะคิดโดยไม่ได้เอาจิตมาประวงกับว่ามันความคิดที่เราชอบหรือไม่ชอบง่ายหรือยากเราดูผลระยะยาวเป็นเกณฑ์เพราะเราอยู่ในสภาพที่พอจะดูได้และปฏิบัติตามได้นี่เรียกว่าผู้รับผิดชอบในความสุขในความทุกข์ในกุศลและอกุศลถ้าเรารับผิดชอบแล้วก็ต้องอยู่กับฝ่ายความสุขฝ่ายกุศลซึ่งเป็นไปเพื่อความเจริญของเราด้วยแล้วก็คนที่รอบตัวเราด้วย เรียกว่าดีโดยรอบ